AEKak eta Gazte Euskaltzaleen Sareak elkarlanerako akordioa adostu zuten eta 24. Korrekan antolatzen diren batzordetan aktiboki parte hartzeko gonbita ere egin zioten Euskal Gazte jendarteari. Baina ez da hori izango Gazte Euskaltzaleen Sareak korrikaren arira luzatutako dei bakarra. Honen inguruan gehiago sakontzeko gurean dugu Gazte Euskaltzaleen Sareko kide den Izar Zubiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ongi.
ongi. Ilabete eskas, geratzen da korrika atarratzetik abiatu eta Euskal Herri osoan barrena euskararen alde aritzeko. Aurtengoan ere, Gazte Euskaltzaleen Sareak bere aletxoa jarri nahi izan du, ez da?
Bai. Gu Gazte Euskaltzaleen Saretik azken ilabetietan ibili gara lanien korrikarako gazte proposamenien. Eta, bueno, a ber, proposamen hau azken batien dator, pixkat identifikatzen genulako, ba, korrikan gazte askok parte hartzen zebiela, baina parte hartu harren, ba, ez eguela espazio bat, nun espreski fokoa gazteongan jartzen zen, nun zentraltasun hartzen genuen, edo, ba, irakurketa bat egiten zen gazte perspektiba batetik, ez? Mm-hmm. Eta pixkat horren baitan, pentsatu genuen proposamen honetan.
Eta horretarako herrietako edo tokian tokiko korrika batzordetan aktiboki parte hartzeko deia luzatu diozue Euskal Gazteriari. Zergatik uste duzue dela garrantzitsua gazteon parte hartzea horrelako espazioetan?
Bueno, guke jesetik ikusten genuen korrika batzordeak ziela espazio batzuk nun gazteon presentzia oso txikia zan normalean, eta ba urten esploratu nahi izen doguz, eta potentziala ikusi dutxegu, eta horregatik pentsau dugu horiek erabiltzea tresna modura. Guk azken baten proposatzen dugune da gazteak korrika batzordetan sartzea, eta ba, bertan topoko dabien materialagaz, eskainiko dutxegun materialagaz, ba, inguruko gazteak mobilizatzea, eta pixkat haien herrian girotxo bat sortze korrikaren baitan, gazteen artean, eta ba, aktibazio txiki bat sortzea.
Materiala aipatu duzu, batzorde hauetan aktiboki parte hartzeko baliabideak ere eskaini dituzue.
Bai, bueno, alde batetik eskaintzen dugu bitarteko ideologiko bat, dala, ba, bueno, Gazte Euskaltzaleen Saretik egiten dugune irakurketatxo bat egoerana, ba, gazte perspektiba batetik, eta beste alde batetik dekogu gazteontzako gida, ez? Gida hau da pixka bat bide horri moduko bat edo jarraibide desberdinak emoten dausen horritxo bat zeinak emoten dausen ideia desberdinak, ezta? Azkenen bide horrenek proposatzen da korrika batzorretan sartzen dien gazteek identifikatzea haien herrian dausen beste gazte taldeak edo, bueno, gazteak elkartzen diren espazioak, eta hauekin kontaktuan jartza, ez? Izen aldie, ba, kuadrillak, kiroltaldea, gazte asambladak, orokorrien gazteak elkartzen dien espazioak edo taldeak. Eta hauekin kontaktuan jarri ostean, proposatzen dugu irakurketa txori edo ideien bitarteko hori pixka bate lantzea, eta gero erronka batzuk proposatzea. Guke emoten dugu ze bideo horrenetan, ideia batzuk, baina pixka bada bertako gaztei ba, okurritzen jako zen ideiak, ez? Guk pentsau dugu, ba, erronka pasakein aldiela talden artean, herri askotan ikusten gabiz gazte kilometroak dabizela deitzen, herriko gazte guztien artean, eta bebai ikusten gabiz korrikaren egunean bertan, herrietatik korrika pasatzen den egunan, ba, gitarautxoak gaztei begira edo egin daitezkela. Eta hori da, pixka bat, emateko baliabideak korrika batzordean sartzen dien gazteei eta erresteko lan hori, ez da, haien herrietan.
Erronkak aipatu dituzu, ze motatako erronkak edo planteatzen dituzu edo proposatzen dituzue?
Bueno, guke egia esan, erronken atala izten dugu nahiko zabalik irudimenak izten dozkune arte, baina, bueno, planteatu izen doguz, ba, batez be, euskeraz hitz egiten dan espazioak edo arnazgune txikiak sortzeko baliagarriak izan aldiezen erronkak, ez da? Ba, guztiz euskerazko musikarekin girotutako ba, izen aldi epoteoak, edo jolasak, edo ez dakit, pixka bat sortuko dauena herrian, ba, giro bat euskeraren baitan, eta hausnarketa batzuk zabalduko dauzenak be bai, ez? Gazteok dekogun euskeraren erabileraren inguruan, eta bar.
Gazteolatu hau ikusarazteko bereizgarri bat ere sortu duzue, gazte zapia deitu duzuena. Zer da honekin ikusarazi nahi duzuena?
Bai, gazte zapiaren ideia da, bide horrian azaltzen dan beste puntetako bat, bai. Eta ba, guk ikusten genuen pixkat behar izan bat, korrika batzordeetan gazteek edo herrietako gazte antolatuek ingo da den lanari aitortza txiki bat eiteko edo hau korrikan zehar ikustarazteko, ez? Eta, ba hori, pentsau genun elementu bereizgarri bat izen berzala hau, eta gazte zapiaren ideia gaze, bueno, ideia horretara heldu ginen. Guk esan dozun bezala gazte olatu bate irudikatu nahi dugu, eta indar kolektibo baten, ez dakit, ideia hori edo eukin dugu buruan.
Eta guzti hau nola eskuratu daiteke gida hau, badago nunbait lortzerik, zapiak nola lortu daitezke?
Bai, gida eta ideien bitartekoa, dauz bai gure sare sozialetan, WhatsAppetik be bai uste dut rolatzen ibilidala, eta drive karpeta bat dau, eta hor baliabide desberdinak dauz, baita kartelak eta pankartak eiteko, eta bar, eta gazte zapia ba, tokian toki modu desberdinetan eskulatu alda. Herri batzuetan korrika batzordeen bidez, beste batzuetan elkarte edo tabernekin hitz egin dugu eta bertan saltzeko aukera mondozkue. Eta hori, euro batera egongo di, osea que guk irudikatzen dugu ez dakit gauza handi bat bezala, gazte guztiok eramango dugun zerbait bezala, eta hori, horretara animatzen dugu jendea, bai.
Ze kolorekoak dira?
Gorriak.
Gorriak, iku ongi ikusteko.
San Ferminero, pixkat.
Gero San Ferminetan berriro erabili alizateko
adian. Hori.
Ongi. Sareari begira jarrita, ez du ematen, baina urten lau urte beteko dira, gazte euskaltzalen sare aurkeztu zenetik, Tolosan egintzen aurkezpena korrikaren olatua baliatuta, eta lau urtetan, ba, hainbat izan dira, aurrera eramandako dinamika eta ekimenak, ba, euskara aurrera mobilizazioetan ere parte hartu zuen sareak, Aretxabaletako gazte euskaltzale topaketak egin ziren, beste eragile batzuekin elkarlanean, ba, Ikamarekin eta unibertsitateko euskara taldeekin, ba, hezkuntza euskaraz mobilizazio jendetsuak ere egin ziren. Azken urte honetan ere lanean aritu zarete, bigarren topaketa batzuk ere egintzen dituzten Iruñean, zertan aritu zarete, zer moduz dago sarea?
Ba, bueno, bai, esan duzun bezala uda hontan egin dugu ze gazte topaketak, eta bueno, ba, hemen elkartu ginen azkenen, ba, Euskal Herriko euskera talde, edo, bueno, euskeraren hausia edo gaia lantzen zabien talde desberdinak, eta egia da, ba, baliogarri izan zala noski gura artien zaretzeko, baina baita ba, ez dakit, talde desberdinen errealitateak partekatzeko, oztopoak partekatzeko, eta inkluso funtzionatu dauze, bueno, edo dabien proposamenak ba, elkar banat, elkar proposatzeko elkarren artean, eta elkar laguntzeko, ez? Eta bueno, ba, amaitu genunien topaketegaz lanien, hasi ginen pixka bat, ba hori, korrikari begira jartzen, eta azken hilabeteak horretan ibili gara, gazte proposamena garatzen pixkat.
Aurtengoan berriro ere korrikaren olatua baliatzea erabaki duzu, ba, duela laburte egintzen moduan, eta bulkada berri baterako deia luzatu duzue. Zein da bulkada hori?
Bueno, ba, aipatu bezala, da pixka bat gazte olatuaren edo indar kolektibo horren irudikapena egiten duguna, ez? Ikusten dugu gazteok potentzial handia dekogula eta potentzial hau esprimitu behar dela, erabili behar dela, eta hori, horretan pentsatu ze egin dugu pixkat proposamena, ez da? Eta euskeraren inguruan gazteongan aktibazio bat emateko eta berriro mai gaineratzeko auzi hau.
Sareari dagokionean edo, pentsatzen dut orain korrikarekin eta dinamika honekin burubelarri arituko zaretela, baina zein da, bueno, edo sareak jarraitzen du hasierako funtxorrekin, gazte euskaltzaleak saretzearen ideia horretan, ba ez dakit, berresten zarete?
Bai, 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 guztiz. Eta, bueno, ba, egia da forma desberdinetan, bueno, forma desberdinak esploratzen gabizela, ez da. Mm-hmm. Adibidez, topaketak, bai diegi hau, fokoa jarriz, jada gazte militanteetan, edo jada antolatuta dauden gazteetan, euskararen inguruan, eta aldiz proposamen hau, da gehiago, ba, zabaltzeko kapa hori, ez? Azken batean, jendea animatzeko eta jende baten lehenengo kontaktua ere izan daiteke euskararen aldeko borrokarekin gure proposamen hau. Guke gainera gazte talde, kirol talde edo asamblea desberdinengan pentsatzen dugu, ba zabaltzeko bebai begira da pizkat, ezta? Agian euskararen inguruan inoiz antolatu ez diren edo hausnarketa batzuk inoiz emon ez dabien jente batengan bebai pentsatu dugu eta hori, pizka bat handitzen, ez dakit, perspektiba zabaltzen, ez da?
Ba, amaitzen joateko edo galdetuko dizut edo utziko dizut, deia luzatzen zergatik batu behar dugu bulkada honetara eta nork batu behar du bulkada berri honetara?
Ba, bueno, a ber, nik uste herri honen eta hizkuntza honen alde borrokatzen eta antolatzen jarraitu behar dugulako batu behar gara olatu honetara, ez? Lehen aipatu bezala gazteoke potentzial bat dekogu eta hori erabili behar da. Eta ba, zein egiten dotzegun dei, guke egiten dotzegu gazte euskaltzale hori dei. Eta eta hori, euskararen alde borrokatzeko eta antolatzeko gogoa dekon gazte hori.
Ba, mi esker izar gaurkoan gurean izateagatik eta, bueno, korrikan ikusiko ditugu, gazte zapi pila bat seguru eta, bai, bueno, animo eta izango dugu elkarren berri. Ongi segi.
Vale, eskerrik asko.
Agor.